Lai mazinātu aizspriedumus un diskrimināciju, kā arī veicinātu vienlīdzību darba tirgū, jo otro mēnesi darbojas Sabiedrības integrācijas fonda izveidota virtuālā darba birža Atvērtība ir vērtība. Tajā aicina pieteikties tos uzņēmējus, kas ir gatavi darbā pieņemt cilvēkus, neskatoties uz tautību, rasi vai etnisko piederību, stāsta projekta dažādības veicināšana koordinators Normunds Pīlips.
Šī darba birža tā iespēja gan uzņēmējiem parādīt, ka viņi ir atklāti, jo daudz, teiksim, cilvēki, kas jau ir saskārušies ar diskrimināciju etniskās piederības dēļ, viņi jau pēc tam baidās iet kaut kur un domā, atkal mani tur vērtēs savādāk, es nemaz nemēģināšu.
Bet darba birža dod iespēju uzņēmējiem parādīt, ka ir atvērts dažādiem cilvēkiem, bet tos, kas jau saskārušies ar diskrimināciju, būtu drošiem, ka potenciālais darba devējs tos vērtēs tikai pēc profesionālajām iemaņām, stāsta Pīlips.
Tāpēc, lai veicinātu šo motivāciju un tā kā iedrošināt cilvēkus un arī iedrošināt uzņēmumus par to runāt, ka viņi ir atvērti, un tāpēc ir tāda atsevišķa darba birža, kur gan uzņēmums var parādīt to, kad viņš vēlās tādus pieņemt, viņam nav nekas pretī. Ja kāds piesakās gan arī cilvēkam, kas pirms tam ir, teiksim, ir bijis diskriminēts, viņš saka, oh, šeit reku ir kāds, kas atklāti pasaka, ka viņš gaida, neskatoties uz to, kam es tur etniski piedaru.
Darba biržā šobrīd pieteikušies 20 uzņēmumi, kas gatavi darbā pieņemt jebkuras etniskās piederības cilvēkus. Integrācijas fondā gan norāda, ka birža atvērta tikai mēnesi un tie sagaida daudz lielāku uzņēmumu skaitu. Diskrimināciju samazināt Latvijā cenšas arī tiesībsarga birojs.
Ja visi kvalifikācijas kritēriji atbilst un cilvēks ar savu darbu, ar savām kvalifikācijām atbilst, tur nekādā veidā nevarētu būt kritērijs tam, ka viņš mazliet citādāk izskatās.
Norāda tiesībsarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Viņa atgādina, ka nepamatota darba uzteikšana, kas ir vērsta uz diskrimināciju, ir arī sodāma.
Un ja cilvēks konstatē vai viņam ir sajūta, ka viņu nepaņēma darbā tieši šī iemesla dēļ, pieņemsim tāpēc, ka viņš citādāk izskatās, viņam ir pamats uzskatīt to par diskrimināciju un vērsties jau pret darba devēju vai no ar patiešo vai ar sūdzību tiesībsargam.
Tiesībsarga birojas gan sūdzības par diskrimināciju darbā tieši etniskās piederības dēļ pēdējā gada laikā saņēmis nav. Taču Rezevska stāst, ka no kopā 80 sūdzībām par diskrimināciju pērn vairāk nekā trešdaļa bijusi par diskrimināciju tieši darba vietās. Taču to, ka pastāv arī etniski aizspriedumi, norāda Sabiedrības integrācijas fonda šogad pasūtītās aptaujas dati.
60% iedzīvotāji negribētu, ka viņu darba kolektīvā strādā cita etniskā grupa pārstāvja. Man liekas, tas skaitlis nav pievilcīgs.
Saka Sabiedrības integrācijas fonda projektu nodaļas vadītāja Alda Sebre. Viņa norāda, stereotips par citautiešiem nemaina arī tas, ka cilvēki arvien vairāk ceļo, arī pie mums ierodas dažādu valstu turisti un ikdienā citas etniskās piederības cilvēkus var sastapt daudz biežāk nekā agrāk.
Un interesantākais ir tas, ka mēs sakam, ka mums ir aizspriedumi, mēs negribētu dzīvot kopā vai strādāt vai lai mums ģimenē ienāk, bet tā, ka pajautāt, cik daudz jūs ar tām personām ikdienā saskaraties, tas procents tik liels nav. Tā patiesībā nevar saprast, no kurienes tās bailes ir.
Bet providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce secina, ka diskriminācija darba vietās varētu būt tādēļ, ka pret daudzām citautiešu grupām Latvijā radīts negatīvs tēls. Viņa vērš uzmanību, ka piemēram Romi Latvijā ir tikai ap 7000, bet citu etnisko piedarību cilvēku vēl mazāk, daži simti. Taču dažās nozareis citautiešus Latvijā sāk arvien vairāk pieņemt, turpina Lāce.
Daudzi ārvalstnieki tomēr Latvijā ierodas tieši darba nolūkos. Tie, kas ir šeit jau darba nolūkos, tas, ka viņu kolēģi iespējams nevēlas strādāt ar ārvalstniekiem, īsti nemaina faktu, ka viņi jau šeit ir. Bet kas attiec uz ārvalstu studentiem un viņu nodarbinātību, mēs redzam, ka viņu nodarbinātība vairāk ir koncentrējusies atsevišķos sektoros, un laikam tur šī pieņemšana ārvalstnieku ir lielāka. Tā pārsvarā ir apkalpojošā tāda sfēra.
Savukārt Alda Sebre no Sabiedrības integrācijas fonda norāda uz kādu citu svarīgu aspektu. Latvijā trūkst darba spēks un ik brīdi parādās plāni par tā ieviešanu no ārzemēm. Taču tāpat laikā
mēs neizmantojam to darba spēku potenciālu, kas mūsu valstī ir, gan etniskos jautājumos, gan cilvēku invaliditāti, ja? Pārējās lietas. Piem cilvēki ir invaliditāti, ļoti daudzi spējīgi kaut ko darīt, tie paši darba datoru vai kaut kādas mehāniskas rīcības, ko viņi var darīt, bet viņi jau netiek ārā no dzīvesvietām. Viņi netiek mācīties, viņi netiek uz pārkvalifikāciju. Tas jau ir tas, par ko mēs runājam, par šī mūsu potenciāla izmantošanu.
Sabiedrības integrācijas fondā arī saka, ka jāņem vērā, ka Latvijā dzīvo ap 170 dažādu tautību cilvēku, tādēļ, lai gan to neredzam, patiesībā jau tagad dzīvojam starp dažādiem cilvēkiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.